Niin, päivää kaikille. Tervetuloa. Olen Kimmo Tuominen, yliopiston lehtori täällä fysiikan laitoksella. Ja tutkin teoreettista hiukkasfysiikkaa liittyen hyvin läheisesti tämän luennon aiheisiin. Ja tämän luennon perustana on CERNistä viime kesänä julkistettu tulos. On löydetty uusi hiukkanen, massiivinen bosoni, jonka ominaisuudet näyttää hyvin yhteensopivilta nykyisen hiukkasfysiikan teoreettisen viitekehyksen, niin sanotun standardimallin sisältämän Higgsin hiukkasen ominaisuuksien kanssa. CERN on siis Euroopan hiukkastutkimuskeskus, sijaitsee Sveitsin ja Ranskan rajalla, Geneven liepeillä, ja siellä toiminnassa oleva LHC-kiihdytin, eli suuri hadronitörmäytin, joka kiihdyttää protoneita hyvin lähelle valon nopeutta, ja sitten näiden koeasemien, joista tässä kuvassa näkyy CMS ja ATLAS, näiden kohdalla sitten vastakkaisiin suuntiin kiertävät protonisuihkut saatetaan törmäykseen. Törmäyksiä tapahtuu noin 600 miljoonaa sekunnissa. Ja näiden törmäyksen tuotteiden analysointiin sitten vaaditaan valtavia hiukkasilmasimia, joista on tuommoiset ihmistä mittakaavana käyttävät mallikuvat tuossa. Eli tämä on kaiken kaikkiaan aika massiivinen laitteisto, tarvitaan jotain hyvin suurta, jotta voidaan tutkia jotain hyvin pientä. Tuon kiihdytin renkaan pituus on noin 30 kilometriä. No, siellä sitten magic happens, eli protonit, jotka tämän standardimallin mukaan koostuu alkalisemmista osista, niitä sanotaan kvarkeiksi, hyvin suurella energialla törmää toisiinsa. Ja näin ollen Einsteinin relaation energia on massaa nojalla. Siellä saatetaan tuottaa sitten eksoottisia ja raskaita hiukkasia. Esimerkkinä nyt sitten tällainen uusi bosoni, kutsutaan sitä nyt tässä Higgsin bosoniksi. Se syntyy jokaisessa törmäyksessä, ei synny, syntyy itse asiassa hyvin harvoissa törmäyksissä, sen takia, että törmäyksiä tarvitaan hyvin paljon, jotta sitten saadaan tilastollisesti merkittävä määrä sellaisia törmäyksiä, joissa tuommoinen uusi bosoni syntyy. Se elää hyvin lyhyen ajan, nanosekunnin miljardisosan kymmenes tuhannesosan. Eli sitä ei voida suoraan havaita. Hajoo välittömästi muihin hiukkasiin, ja niitä sitten havaitaan. Näiden Higgsin hajoamisessa syntyvien tuotteiden ratoja tarkastelemalla kokeilijoiden salapoliisin työ on selvittää, mitä siellä törmäyshetkellä tapahtui. Työskennellä takaperin siitä, mitä nähtiin, ja päätellä, oliko siellä mahdollisesti jokin uusi hiukkanen vai ei. Ja tältä se sitten näyttää. Tässä on tuossa oikeanpuoleisessa alapaneelissa kuva tuolta CMS-kokeesta eräästä tällaisesta kandidaattitörmäystapahtumasta, jossa mitä ilmeisimminkin tuotettiin Higgsin hiukkanen. Ja sen jalanjäljet on noin vihreät viivat, jotka tässä vastaa siellä ilmasimessa havaittuja fotoneita, eli valohiukkasia. Ja sitten tuossa vasemman puolessa kuvassa nähdään sitten jakauma, johon on mitattu tuommoisten fotoniparien energiaa. Ja sitten siellä nähdään tuosta odotuksesta, että ei ole mitään uutta hiukkasta, niin tuommoinen poikkeama möykky tuossa 125 gigaelektronivoltin kohdalla. gigaelektronivoltti on semmoinen perusenergian yksikkö suurenergiaisessa hiukkasfysiikassa. Tuttavallisemmin voidaan sanoa, että se on protonin massa. Eli tuommoinen Higgsin hiukkanen tai uusi tuntematon bosoni, joka LHC:ssä on havaittu, painaa noin 125 kertaa protonin massa. Ja tämä on tietysti massiivinen, tämä kokeellinen työ, mikä tämän taustalla on. Siihen on investoitu tuhansia miestyövuosia LHC:n rakentamiseen ja toisaalta sitten näissä isoissa kokeissa jatkuvasti tuhannet ihmiset investoi työaikaansa näiden koetulosten tuottamiseen ja sitten niiden analysoimiseen. Kaiken kaikkiaan siis massiivinen ihmiskunnan hanke, jonka tavoitteena on inhimillisen tiedon lisääminen. No, nyt sitten tässä esitelmässä mä siirryn käsittelemään sitä teoreettista viitekehystä tämän taustalla. Siis minkä takia me nyt tällainen laitteisto, siis minkä takia kollektiivi me olemme tämän rakentaneet ja mitä me tästä hyödymme. Mitä me siellä testaamme? Ja siellä testataan tällaista teoreettista rakennelmaa, jota kutsutaan hiukkasfysiikan standardimalliksi. Sitä sanotaan standardimalliksi sen takia, että se toimii erinomaisen hyvin. Ennen tätä LHC:n havaintoa uudesta bosonista ei juurikaan ollut hiukkasfysiikassa kokeellisia havaintoja, jotka olisi osoittanut standardimallin olevan jotenkin puutteellinen. Ja niin kuin tullaan huomaamaan, niin tämäkään havainto ei ole standardimallin olevan puutteellinen, vaan se on sopusoinnussa standardimallin ennustaman Higgsin bosonin kanssa. Ja standardimalli sisällyttää tunnetuista neljästä perusvoimasta kolme, eli sähkömagnetismin, joka on arkipäivässä kaikille tuttu, ja sen lisäksi sitten vahvan ydinvoiman ja heikon ydinvoiman. Heikko ydinvoima, joka näkyy esimerkiksi radioaktiivisissa hajoamisissa. Gravitaatio jää tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska sen vaikutus tuolla alkeishiukkasten maailmassa on mitätön. Jotta voidaan havaita gravitaation vaikutus, niin tarvitaan tällaisia maapallon kokoisia hiukkasia. Ja tämän standardimallin keskeinen osa on niin sanottu sähköheikko yhtenäisteoria, joka liittyy sähkömagnetismin ja heikon vuorovaikutuksen kuvailuun. Ja sen teorian keskeinen kulmakivi on niin sanottu Higgsin hiukkanen tai Higgsin mekanismi, johon sitten tämä Higgsin hiukkanen liittyy. Ja nämä on tällaisia palasia, jotka rakentui 60-luvulla, 70-luvulla tultaessa standardimalli oli valmis. Ja sitä saatettiin ruveta testaamaan. Eli siis on odotettu 40 vuotta kokeellista näyttöä tuolle Higgsin mekanismille. Ja no hyvä, onko se pitkä aika? Tai et, miltä se niin kuin teoreetikosta tuntuu odottaa noin kauan? No, mä en ole vielä edes niin vanha, joten mä en oikein tiedä. Mutta noin yleisesti ottaen, niin kokeiden roolia ei niin kuin pidä väheksyä. LHC on merkittävä, mittava hanke. Ja kokeet, ylipäänsä fysiikka, on kokeellinen tiede. Ja ne kokeet ohjaa teorian muotoilua. Ja sitten jos meillä on teorioita tai malleja, niin niitä voidaan testata tekemällä kokeita. Ja sitten kokeet kertoo, että onko se teoria tai malli mahdollisesti oikea tai väärä. Jos se oli väärä, niin pitää keksiä jotain muuta. Mutta teoreetikon työn taustalla on paljon muutakin kuin ne kokeet. Ja usein se teoria itsessään tavallaan ohjaa omaa muotoiluaan. Voidaan puhua erilaisista metateoreettisista käsitteistä tai periaatteista. Tai sitten voidaan puhua teorian kauneudesta. Sillänsä liittyy se jotenkin sen sisältämään matematiikkaan, että sen matematiikan pitää olla konsistenttia ja tuottaa kokeiden valossa tulkittavissa olevia tuloksia. Eli siis näin kategorisesti ajatellen teoreetikko istuu ja miettii, on olemassa joku luonnon ominaisuus tai joku havaittu tulos, joku asia, mitä ei ihan täydellisesti ymmärretä. Ja sitten teoreetikko haluaa saattaa sen semmoiseen isompaan viitekehykseen, miten tuohon tilanteeseen, joka havaitaan, miten siihen on tultu, miten se luonnollisella tavalla selittyy. Sitten voi keksiä erilaisia selityksiä. Konstruoida teorian, jota voisit kokeellisesti testata ehkä. No 40 vuotta ei ole välttämättä pitkä aika. Demokritos esitti 2500 vuotta sitten, että ehkä aine, sillä ei olekaan kovin monimutkaisia ominaisuuksia, vaan se koostuu atomeista. Ja sitten loppu on tyhjää tilaa. No tämä hypoteesi sai odottaa 2300 vuotta ennen kuin se osoitettiin oikeaksi. Ja tänä päivänä tiedetään, että aine koostuu atomeista, ja nekään ei ole niitä perusrakennuspalikoita, vaan atomilla on ydin ja elektroniverho. Ytimellä puolestaan on oma rakenteensa, koostuu protoneista, neutroneista, ja nykyään tiedetään, että nekin koostuu alkeellisemmista osista, kvarkeista. Elektroni sen sijaan on tämänhetkisen tiedon valossa todellinen alkeishiukkanen. Ja se etäisyysskaala, mitä tässä tarkoitetaan alkeishiukkasella, on, että sillä ei ole havaittu sisäistä rakennetta, kun katsotaan nanometrin miljardisosaa. Eli 10 potenssiin miinus 18 metriä. Eli siis tämmöinen metateoreettinen periaate on pyrkimys yksinkertaistukseen. Ja tavallaan niin kuin pyrkimys yksinkertaistukseen yhtenäistämisen kautta. Siis aine on ainetta, ja riippumatta siitä, mitä ainetta se on, no se koostuu vain atomeista. Eli Demokritoksen ajatus siitä, miten kaikki yhtenäistyy paljon yksinkertaisempien rakenteiden summaksi. Ja tämä on nyt tämä, missä alkuaineen osalta sitten ollaan, jaksollinen järjestelmä. Siellä kaikki monimuotoiset aineet on hyvin systemaattisesti yksilöity. Niiden ominaisuudet tunnetaan, ja niitä käyttäen voidaan sitten aineen ominaisuuksia tarkastella. No tällainen samanlainen yksinkertaistaminen yhtenäistämisen kautta niin on tavassa, miten on opittu perusvuorovaikutukset. Siis Isaac Newton oivalsi, että omena putoaa puusta tai taivaankappaleet liikkuu, niin ne ei olekaan erillisiä. Ne on tietysti on erillisiä ilmiöitä, mutta niiden taustalla on universaali voima tai vuorovaikutus, gravitaatio. No tämä sama toistui sitten vähän myöhemmin. Tiedettiin, että on olemassa magnetismia, ja tuosta tiedettiin, että varaus synnyttää sähkökentän, magneettikentän. James Maxwell oivalsi, että nämäkin on saman asian eri puolia. Eli ei ole sähköä ja magnetismia, vaan on sähkömagnetismia. Ja näiden kahden ilmiön taustalla on yksi luonnon perusvuorovaikutus, sähkömagnetismi. No, sähkömagnetismi, siis magneettiin liittyy jo kentän käsite. Siitä on joku intuitiivinen kuva, mitä tarkoitetaan kentällä, jos ajatellaan magneettikenttää. Ja nyt kun sähkö ja magnetismi on sähkömagnetismia, niin on siis sähkömagneettinen kenttä. Ja modernissa yhteiskunnassa tuskin tultaisiin toimeen ilman sähkömagneettisia aaltoja. Eli sähkömagneettiset aallot on tavallaan häiriö tässä sähkömagneettisessa kentässä, joka periodisesti siinä etenee. kenttä on semmoinen koko universumin täyttävä suure ja siinä etenevä aalto on sitten niin sanottua sähkömagneettista säteilyä. Ja klassisesti tämä kaikki on hyvin ymmärrettyä. No se on ymmärrettyä hyvin myös kvanttimekaanisesti. Ja nyt kvanttimekaniikka tuo tähän olennaisen lisän, joka sanoo, että tuommoinen sähkömagneettinen aalto, kun se avaruudessa etenee, sen energia ei voi olla mitä vaan, vaan se on kvantittunut. Se esiintyy vain tietyn suuruisina paketteina. Ja tämän pienimmän energiapaketin, sitä kutsutaan kvantiksi, ja sähkömagneettisen kentän tapauksessa fotoniksi. No tässä aikaisemmin jo oli, että fotoni on valohiukkanen, ja tämä antaakin nyt vielä yhden tällaisen modernin fysiikan tähän yhtenäistämiseen liittyvistä perustavista tuloksista, eli hiukkanen ja aalto, nekin on saman asian eri puolia. Eli kentässä etenevä tuollainen häiriö, niin se onkin hiukkanen, se mitä me sanotaan hiukkaseksi. Ja esimerkiksi kun elektroni vuorovaikuttaa sähkömagneettisen kentän kanssa, niin se voi tehdä sen joko emittoimalla tai absorboimalla fotonin, eli tietyn suuruisen paketin tuota sähkömagneettista säteilyä. No sitten moderni hiukkasfysiikka menee vähän vielä pidemmälle. Tämä fotoni, sähkömagneettinen kenttä, siis sähkömagneettinen kenttä onkin fotonikenttä. Niin se toisintuu tuolle elektronille. Eli ei se elektronikaan ole sen kummempi hiukkanen kuin fotoni, vaan meillä on elektronikenttä, joka täyttää koko avaruuden ja siinä etenevä häiriö, aalto, on sitten, mitä kutsutaan hiukkaseksi nimeltä elektroni. Eli modernissa hiukkasfysiikassa ei ole mitään muuta kuin kenttiä, tuommoisia tasaisia järven pintoja, joilla on vain eri nimiä. Ja sitten silloin tällöin jossain kohtaa sitä kenttää, niin kuin tuolla vasemmassa alakulmassa, alkaa edetä tuommoinen häiriö, ja siellä on nyt sitten järvihiukkanen, tai elektroni, tai fotoni, vähän tuosta kentästä riippuen. Ja tämän kaiken kuvailun taustalla on sitten hyvin täsmällinen matemaattisesti formuloitu teoria, jota sanotaan kvanttikenttäteoriaksi. Eli hiukkasfysiikassa ei ole muuta kuin kenttiä. Ja jaksollinen järjestelmä, se on tämä standardimallin vapausasteiden sisältö. Eli siellä on niin sanottuja materiakenttiä, kvarkit ja leptonit, joista ehkä tuttuja on ensimmäisen sukupolven ylös- ja alaskvarkki, elektroni ja elektronineutriino. Nämä kentät riittää kuvaamaan tavallista ainetta arkipäiväisissä oloissa. Sitten luonto on jostain syystä ollut monimuotoinen ja tehnyt kopioita itsestään. On kaksi muuta materiasukupolvea, joihin kuuluu sitten lumo- ja outokvarkki, myoni ja myonin neutriino ja sitten huippu- ja pohjakvarkki ja tau- ja taun neutriino. Ja näiden materiakenttien lisäksi standardimallissa on sitten vuorovaikutuksia välittävät kentät, eli fotoni, jota jo vähän tuossa sivuttiin, sitten heikkoon vuorovaikutukseen liittyvät Z- ja W-kentät ja vahvaan vuorovaikutukseen liittyvä gluonikenttä. Ja sen lisäksi standardimallissa on Higgsin kenttä. Ja tähän Higgsin kenttään liittyvä värähtely voisi olla se hiukkanen, joka siellä LHC:ssä on havaittu, Higgsin kentän kvantti. Ja vuorovaikutukset, tässä missä lukee we are here, niin se tarkoittaa sitä, että siellä nyt todella ollaan. Ja sitten siitä tuonne oikealle päin kaikki on enemmän tai vähemmän spekulaatio. Siis standardimallissa sähkömagneettinen ja heikko vuorovaikutus on yhdistynyt niin sanotuksi sähköheikoksi vuorovaikutukseksi. Ja se, että me havaitaan erilliset sähkömagneettinen ja heikko vuorovaikutus, johtuu vain siitä, että tarkastellaan asioita niin matalassa energiassa. Ja vasta tuolla LHC-törmäyttimen energiaskaalalla aletaan sitten nähdä tuon yhtenäistämisen seurauksia. Ja tämä on juuri se, minkä takia tämä Higgsin hiukkana on sit, tai Higgsin kenttä on merkityksellinen. Eli tässä on nyt uudestaan nämä perusvuorovaikutukset. Ja jos katsotaan sähkömagnetismia ja heikkoa vuorovaikutusta, niin olennainen ero on siinä, että sähkömagnetismin kantama on ääretön. Sitä välittää kenttä, jonka eksitaatio, eli johon liittyvä hiukkanen fotoni, on massaton, kun taas sen heikko vuorovaikutus, sillä on hyvin lyhyt kantama, ja sitä välittävä hiukkanen on hyvin massiivinen. Ja nyt kvanttikenttäteoriaa aikoinaan sovellettaessa se toimi erinomaisen hyvin sähkömagnetismille, ja se antoi lujaa uskoa siihen, että se on todella oikea kuva siitä, miten nämä asiat luonnossa toimii. Kun sitä yritettiin soveltaa tuohon heikkoon vuorovaikutukseen, niin se ei toiminutkaan. Siitä ei saatu laskettua ulos tuloksia, joita olisi voitu testata kokeissa. Ja tämän ratkaisemiseksi siihen teoriaan lisättiin tämä Higgsin kenttä, joka toi mukanaan sitten tämän niin sanotun Higgsin mekanismin, joka selittää sen, millä tavalla noi heikon vuorovaikutuksen välittäjät on massiivisia, koska ne vuorovaikuttaa sen Higgsin kentän kanssa. Vuorovaikutuksella aina joku voimakkuus, tuplaveijat Z vuorovaikuttaa niin voimakkaasti, että ne on massiivisia. Kun taas fotoni ei vuorovaikuta sen Higgsin kentän kanssa, ja se on massaton. Erilaiset materiahiukkaset, kuten elektroni, myöskin vuorovaikuttaa Higgsin kentän kanssa ja saa sitä kautta massansa. Eli tämä Higgsin kenttä standardimallissa vastaa kysymykseen, mikä on massan alkuperä. Ja se on pakko jollakin tasolla pyrkiä selittämään, koska jos esimerkiksi elektroni olisi massaton, atomit ei voisi muodostua, emmekä olisi täällä. Kemia on hyvin riippuvaista siitä, mikä täsmälleen elektronin massa on, miksi sillä on juuri se arvo, mikä havaitaan, on sen takia, että sillä on tietty vuorovaikutus, voimakkuus Higgsin kentän kanssa. Eli tässä uudestaan toi hiukkasfysiikan jaksollinen järjestelmä, materiahiukkaset, vuorovaikutuksen välittäjät ja sitten Higgsin kenttä ja siihen liittyvä kvantti, Higgsin bosoni. Ja siis standardimallissa näiden muiden kenttien vuorovaikutus Higgsin kentän kanssa antaa niille massan. Ja Higgsin kentän ominaisuudet antavat sitten massan myös tuolle Higgsin bosonille itselleen. No, voi tietysti kysyä, että kun tuo jaksojärjestelmä nyt on tuossa ja näyttää kauniilta, niin mitä sitten? Siis onko se tarinan lopetus? No, mitä suurimmalla todennäköisyydellä ei. Eli standardimalli ei anna mitään vastata sille. Se antaa selityksen, että elektronilla on massa, koska se vuorovaikuttaa Higgsin kentän kanssa. Mutta mikään ei kerro, miksi se voimakkuus on juuri se, mitä sen pitää olla, tai mitä sen pitää olla, jotta elektronilla on massa, joka havaitaan. Sama pätee mille tahansa muulle noista materiakentistä. Standardimalli ei anna mitään vastausta siihen, miksi toiset hiukkaset ovat niin paljon massiivisempia kuin toiset. No, tässä on kosminen energiabudjetti. Maailmankaikkeudessa 4% koko energiasisällöstä on niin sanottua tavallista ainetta. Sitten siellä on 23% niin sanottua pimeätä ainetta, joka havaitaan vain sen gravitaatiovuorovaikutuksen kautta. Ja sitten on valtaisa määrä jotakin muuta, jota kutsutaan pimeäksi energiaksi. Standardimalli kuvaa tässä vaan tätä 4%. Standardimalli ei anna mitään vastata siihen, mitä mahtaa olla toi jäljelle jäävä 96%. Eli johtopäätöksenä CERNissä havaittu uusi bosoni, joka mahdollisesti on jotakin standardimallin sisältämän Higgsin bosonin kaltaista, on hieno tulos, mutta ei mitenkään yllättävä tulos. Niin kuin sanottua, standardimalli on ollut meidän keskuudessamme 40 vuotta, vähän yli, ja kaikki hiukkasfyysikot ovat sitä menestyksekkäästi käyttäneet, olettaen, että on jotakin Higgsin bosonin kaltaista. Ja suhteellisen varmoina sen toimivuudesta niin saatettiin odottaa, että jokin tällainen hiukkanen LHC:ssä sitten löydetään. Ja toisaalta ei se nyt ole mitenkään lopullinen puuttuva rengas, se Higgsin hiukkanen. Se on yksi osa tätä palapeliä ja mitä suuremmalla todennäköisyydellä jatkoa seuraa. Higgsin hiukkanen, se oli vaan yksi hemmetin hiukkanen. Kiitos.